Šā gada tēma ir Eiropa izvēlās drošu pārtiku. Kampaņa būs visu vasaru un līdz vēlam rudenim, kurā mēs caur sabiedrībām pazīstamiem cilvēkiem uzrunāsim sabiedrību par aktuālajām tēmām, par pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti, kas ir zinātniski pamatot. Tie būs praktiski padomi, kā sevi pasargāt no pārtikas sabojāšanas un saindēšanās riska. Kāpēc nevar ēst nepareizi apstrādātus produktus, kādā temperatūrā jāuzglabā. Tātad šie ir praktiskie padomi, par šiem tematiem stāstīs arī zinātnieki, pētnieki. Vēl viena svarīga tēma, par ko mēs runāsim, ir par pārtikas iegādes plānošanu. Atvieglosim ikdienu ar saplānotu pārtikas iegādi, mēs ietaupīsim ne tikai naudas līdzekļus, bet arī laika resursus un samazināsim arī pārtikas atkritumus.